Přeji vám všem pěkné dopoledne. Chtěl bych se dneska spolu s vámi zabývat třemi příběhy z Bible, které mají jeden společný prvek. A tím společným prvkem je to, co tady ve sboru už dlouho řešíme, čím se zabýváme a ještě asi dlouho se budeme zabývat. A je to věc, která souvisí s životem církve. Tím mám na mysli obecně budovu nebo stavbu, která slouží ke scházení církve. Nechci tady dneska mluvit konkrétně o té naší rekonstrukci jako takové, ale spíš se zaměřit na ty tři zmíněné místa v písmu, které věřím, že nám mají do té naší situace co říct. Když se vzpomínám nebo ohlédnu, tak myslím, že za posledních možná více jak 10 let, tak tady ve sboru neproběhlo snad, bych řekl, ani jedno setkání sborové rady, kde bychom se tady za tuhle tu oblast nemodlili. Protože věřím, že nám na tom záleží. A proto bych se dneska spolu s vámi chtěl podívat do Bible na ty tři místa, kde se o nějakých stavbách píše. Jsou to příběhy, kdy lidé něco stavěli, nebo se to týkalo nějaké stavby, a kde můžeme vidět to, jak se k tomu Pán Bůh stavěl. Já sám jsem v tom našel několik takových myšlenek nebo principů, ze kterých věřím, že i my tady na Šámalce se můžeme dneska poučit, třeba při té naší plánované rekonstrukci. To první místo, které bych chtěl zmínit a které se týká nějaké lidské stavby, tak máme zapsáno hnedka na začátku Bible. Dá se říct, že je to i na počátku lidských dějin. Prosím, jo, děkuju za přepnutí. Takže můžeme si otevřít první knihu Bible, Genesis, 11. kapitolu, a budu číst od 1. do 9. verše. Celá země byla jedné řeči a jedněch slov. Jak táhli od východu, nalezli v šineárské zemi pláň a tam se usadili. Řekl jeden druhému: Nuže, udělejme cihly a důkladně je vypalme. A měli cihlu místo kamene a asfalt měli místo malty. A řekli: Nuže, vybudujme si město a věž, jejíž vrchol bude v nebi, a uděláme si jméno, abychom se nerozptýlili po celém povrchu země. Hospodin se stoupil, aby viděl to město a věž, které ličtí synové stavěli. Hospodin řekl: Hle, jsou jeden lid a všichni mají jednu řeč, a toto je začátek jejich činnosti. Tak pro ně nebude nemožné nic, co si usmyslí udělat. Nuže, sestupme a zmaťme tam jejich řeč, takže jeden nebude rozumět řeči druhého. Tak je odtamtud Hospodin rozptýlil po celém povrchu země a přestali stavět to město. Proto nazvali jeho jméno Bábel, neboť tam Hospodin zmátl řeč celé země. Pardon, hodinky mě varují, že mám vysoký tep. A odtamtud je Hospodin rozptýlil po celém povrchu země. Já bych řekl, že tady toto je zrovna příklad toho, kdy ta stavba nedopadla dobře. A to myslím, že ani ne tak, protože Pán Bůh je rozptýlil po celé zemi, protože to vlastně bylo v souladu s jeho záměrem, který řekl Noémovi v 9. kapitole, kde říkal, aby se lidé plodili, množili se a naplnili zem. Ale myslím si, že to nedopadlo dobře právě proto, že oni sice tu stavbu začali, ale už ji nedokončili. A myslím, že z toho, co si tady o tom čteme, tak se taky můžeme dozvědět, proč to nedopadlo. Jednak tam vidíme, že ten jejich záměr, to proč to vlastně chtěli stavět a o co jim šlo. Oni chtěli postavit město, na tom by asi nebylo nic až tak špatného, a tu věž, kterou by se přiblížili k nebi s tím záměrem, aby se proslavili, aby si udělali jméno. Tady vidím první problém, za chvíli vysvětlím proč. A navíc tam přímo si řekli v tom 4. verši, že je to proto, aby se nerozptýlili po celém povrchu země. Což bylo vlastně v rozporu s tím, co pán Bůh říkal, respektive říkal to Noemovi. A toto už asi byla několikátá generace po něm, tak úplně nevím, jestli to věděli a udělali to schválně nebo ne. Ale to, co je tady v tom příběhu stěžení, tak je to, jak na to pán Bůh reagoval. Když ti stavitelé si možná tak trošku pyšně mysleli, že se tou svojí stavbou dostanou tak vysoko, že se přiblíží k nebi, tak stejně si tam čteme, že pán Bůh musel sestoupit, aby se k ním přiblížil. Vidím v tom takový obraz toho, že člověk se žádnou svojí snahou nemůže k pánu Bohu nějak přiblížit, pokud to není tím způsobem, který on ustanovil. My naštěstí máme možnost se k pánu Bohu přiblížit a víme to, že k němu vede jenom ta jediná cesta, to je pán Ježíš Kristus. On to sám o sobě říkal. V Janovi ve 14. kapitole máme napsáno: já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne. A když tady tohle vlastně zaznělo několik tisíc let po tom, co ti lidé založili tu stavbu té babylonské věže, tak už tehdy to platilo a stejně tak to platí i dneska. Oni určitě v té době nebo o panu Ježíši nevěděli, ale o Bohu věděli a řekl bych, že ještě možná z docela čerstvých zkušeností, takže pána Boha znali. A to, co tam pán Bůh vlastně nakonec s nima udělal, tak to může na první pohled vypadat, že tím zmateným jazykům tak jim pěkně zkomplikoval život. Myslím, že tak to určitě ti lidé vnímali a já to docela chápu. Já jsem si sám často dřív říkal, když jsem třeba ve škole se musel učit němčinu, že to zmatení jazyků teda byla pěkná pomsta z boží strany. Ale tady v tom 8. a 9. verši si čteme, že ten důvod, proč to pán Bůh udělal, tak je to, aby je rozptýlil po celém povrchu země. A to byl boží záměr a věřím, že určitě to bylo i pro dobro člověka, když ti lidé to možná tehdy vnímali jinak. Takže pán Bůh měl s člověkem nějaký záměr, ale člověk se proti tomu postavil a chtěl to jinak. Tak pán Bůh musel zasáhnout a nějak to napravit. A vidíme z toho, že ten způsob té nápravy nemusí být pro nás vždycky zrovna příjemný. Myslím, že to každý známe. Takže pro nás v naší situaci to dneska znamená to se ujistit, že ty naše záměry s tou stavbou tak nejsou v rozporu s tím božím záměrem pro náš sbor. Možná je potřeba si nejprve ujasnit a jasně říct, jaké jsou vůbec ty naše záměry a možná to porovnat to s tím, jaký je ten boží záměr s církví. K tomu, abychom tady toto věděli, tak naštěstí máme Biblii, kde nám pán Bůh, řekl bych, celkem jasně říká, jaký je ten jeho záměr s církví. To samo o sobě je velice široké téma, ale jenom ve stručnosti řeknu, jak já tomu rozumím, že církev je tu proto, aby svědčila o boží slávě, o boží moci a do toho se dá zahrnout spousta dalších oblastí, jako je evangelizace, samotné společenství, péče o potřebné, vzdělávání a určitě by do toho spadalo i spousta dalších oblastí. A na nás je, abychom se tady tomu božímu záměru podřizovali a usilovali ho naplňovat. Takže ta samotná stavba, věřím, že nemůže být cílem, ale je pouze prostředkem k naplnění toho cíle. Teďka bych se chtěl přesunout k tomu druhému příběhu z Bible, kde lidi opět něco stavili. Tady ten příběh není, tak jako ten o té babylonské věži, popsán pouze v 9 verších, ale věnujeme se mu mnoho kapitol v několika starozákonních knihách, tak zmíním jenom několik těch míst. Děkuji za přepnutí. Je to příběh o stavbě chrámu. Není to vlastně ani příběh jenom jedné generace a jedné stavby, protože se opakovala, ale chtěl bych aspoň ve stručnosti přečíst z Bible něco o tom, jak vlastně vznikl ten záměr postavit Pánu Bohu chrám. O tom, jak se král David rozhodl postavit dům Hospodinu a jak na to Pán Bůh prostřednictvím proroka Nátana reagoval, tak je celá 7. kapitola v 2. Samuelově, tak nebudu to číst celé, ale přečtu k tomu jenom několik veršů z první knihy Letopisů, Paralipomenon ze 17. kapitoly, kde bych řekl trošku stručněji to zhrnuto. I stalo se, když David sídlil ve svém domě, že řekl David proroku Nátanovi, hle, já sídlím v cedrovém domě a truhla Hospodinovi smlouvy je pod stanovou plachtou. Nátan Davidovi odpověděl, učiň vše, co máš na srdci, protože Bůh je s tebou. V oné noci se však stalo Boží slovo k Nátanovi. Jdi a řekni mému otroku Davidovi, toto praví Hospodin, ty mi nestav dům, abych v něm sídlil. Zatím jenom potud. Takže David neměl Pánu Bohu stavět chrám, naopak si potom dál v 10. verši můžeme číst, že Pán Bůh postavil dům Davidovi a s tou stavbou chrámu, že to bude jinak, to si můžeme přečíst v pokračování v tom 11. a 12. verši. I stane se, až se naplní tvé dny, abys šel ke svým otcům, dám povstat tvému potomku po tobě, který bude ze tvých synů a upevním jeho království. On mi postaví dům a já upevním jeho trůn na věky. Když bych to měl ve stručnosti zhrnout, tak vlastně David chtěl postavit chrám Hospodinu, ale Pán Bůh to viděl trochu jinak a tak ten chrám nakonec postavil jeho syn Šalomoun. Ještě bych se krátce vrátil k té stavbě babylonské věže ve srovnání se stavbou chrámu. Vidím tady jeden zásadní rozdíl, ne přímo v té stavbě samotné, ale hlavně v tom jejím záměru. David i Šalomoun měli záměr postavit dům pro Hospodina, svého Boha, kdežto ti stavitelé babylonské věže do toho šli s tím záměrem, aby udělali jméno sobě, aby proslavili sami sebe. Když to David a Šalomoun, jim šlo o Boží slávu, což je mimo jiné i ten smysl církve. Tady vidím takové, možná takové hlavní varování pro nás, abychom si ujasnili, s jakými motivy přistupujeme vůbec k budově, k rekonstrukci, ke stavbě. Co je pro nás cílem a s jakým záměrem do toho chceme jít? Proč do toho vlastně chceme jít? Jsou tady samozřejmě i ty praktické důvody, protože stejně tak jako asi každý člověk potřebuje mít střechu nad hlavou. Když prší, aby se měl kde schovat, tak každý si postaví, pronajme nebo koupí nějaké bydlení. A stejně taky církev se musí někde scházet. To je taková základní potřeba, která ale není samotná cílem, je pouze prostředkem k naplnění toho cíle. A jaký byl cíl Davida a Šalomouna? Máme to zapsáno opakovaně. Šalomoun postavil chrám pro Hospodina. O to tam šlo. Když potom nakonec po té stavbě kněží přinesli truhlu smlouvy, tak Hospodinova sláva ten chrám naplnila takovým způsobem, že kněží tam v té chvíli vlastně ani nemohli být přítomní. Takže na rozdíl od té babylonské věže byla ta stavba chrámu úspěšně dokončena a mám za to, že to bylo taky proto, že ti stavitelé měli odlišný záměr. My dneska už víme, když se podíváme do historie, že ani ta samotná stavba jako budova chrámu tak neměla dlouhého trvání a to, jak to s tím chrámem vlastně nakonec dopadlo, tak nám ukazuje, že ta samotná budova, tak to není priorita, není to o té budově. Tady tato myšlenka pak ještě mnohem lépe rozvedena v Novém zákoně, k tomu se za chvíli chci dostat. A teď bych ještě v souvislosti s chrámem chtěl jenom ve stručnosti zmínit několik myšlenek, které věřím, že nám tady dneska na Šamálce mají co říct. Ta první myšlenka, která mě vyplynula, když jsem se tady tím tématem zabýval, tak je, že věnovat se stavbě není jenom pouze nějaká hmotná záležitost bez duchovního rozměru. Myslím, že to vlastně platí o všem, co v životě děláme. Není to jenom nějaká pozemská záležitost, která by Pána Boha vůbec nezajímala. Šalamoun v souladu s Božím záměrem nejdřív 7 let stavil Boží chrám a pak 13 let stavil svůj dům. A nebylo to špatně. V první královské, v 8. kapitole od 17. verše si čteme, že Pán Bůh ten Davidův záměr schválil. Tam si čteme: můj otec David měl na srdci postavit dům pro jméno Hospodina Boha Izraele. Hospodin však mému otci Davidovi řekl: když jsi měl na srdci postavit dům pro mé jméno, udělal si dobře, že si to měl na srdci. To věřím, že bychom jednou chtěli slyšet všichni něco podobného. A druhá věc, kterou tam vidím, je to, že to nebyla záležitost jenom jedné generace. My nedávno, když tady bylo zhromáždění sboru, tak jsme tady viděli stavební deníky těch našich předků, kteří už dneska nežijí, ale víme z nich, co se tady v souvislosti s touto budovou dělo, a můžeme vidět, že ta práce nějakým způsobem pokračuje. A v případě Davida a jeho syna Šalamouna, tak Pán Bůh dopředu zjevil svoji vůli, která vlastně platila až pro tu druhou generaci. Pán Bůh to Davidovi jasně řekl v tom 11. a 12. verši, ale to neznamenalo, že by David v tom byl úplně odepsaný a nemohl proto nic udělat. On si mohl říct, jako mně se to netýká, to už není moje věc, to je vaše věc, ale on toto neudělal. Mohl aspoň připravit materiál a projekt, který, to byly věci, které byly pro tu stavbu chrámu docela zásadní. Jenom k tomu přečtu z první paralipomenom z 22. kapitoly 5. verš. David řekl: můj syn Šalamoun je mladý a údlý a dům, který má postavit Hospodinu, musí být zvlášť veliký, aby byl věhlasný a slavný po všech zemích. Musím pro něj udělat přípravy. A David připravil před svou smrtí množství materiálu. Tady v tom úseku potom v těch předchozích verších si můžeme číst, že vlastně nachystal materiál, jako bylo železo na hřebíky, bronz, kamení, dřevo. A David vlastně udělal, dá se říct, asi všechno, co mohl, pro to, aby to ta další generace měla jednodušší. My tady v tuhle chvíli nevíme, jak se to s tou naší rekonstrukcí bude vyvíjet, ale můžeme dělat nějaké postupné kroky, které jsou v tom celkovém procesu potřeba. Když se podíváme za sebe, tak víme, že nejdřív byla potřeba vlastně koupit ta nemovitost, které vlastně, jak si vzpomínám, tak na kterou taky nebyly peníze, a nakonec to dopadlo tak, že peníze byly, ani jsme si nemuseli půjčovat. Potom se připravoval projekt, stavební povolení. Myslím si, že teďka nikdo z nás, aspoň teda já nevím, jestli třeba moje současná generace bude něco stavět, ale můžeme se připravovat a postupovat tak, jak vidím, že to dělal král David, když věděl, co jeho syna čeká, a dělal k tomu přípravy. Ještě k tomu bych chtěl zmínit jeden takový poslední starozákonní text a pak se posunu k tomu třetímu příběhu do Nového zákona. Přečtu k tomu jenom to, co David říkal Šalamounovi. První paralipomenon 28. kapitola od 9. verše. A ty, můj synu Šalamoune, poznávej Boha svého otce a služ mu celým srdcem a ochotnou duší, neboť Hospodin zkoumá každé srdce a zná každé zaměření myšlenek. Budeš-li jej hledat, dá se ti nalézt, opustíš-li ho, natrvalo tě odvrhne. Nuže pohleď, že Hospodin si tě vyvolil, abys postavil dům pro svatyni. Posilni se a jednej. David dal svému synu Šalamounovi plán předsíně, jeho budov, jeho pokladnic, jeho horních místností, jeho vnitřních pokojů a domu pro slitovnici, plán všeho, co měl na mysli. A pak tady následuje vlastně výčet všeho, co David připravil a předal tomu Šalamounovi. Já v tom vidím takový pěkný příklad spolupráce mezi generacemi na Božím díle. A když se ohlídnu tady, když si vzpomenu na ty stavební deníky, co se tady všechno dělalo, tak to v souvislosti se sborovou budovou vnímám i tady na Šámalce. A teďka bych se chtěl už jenom stručně podívat na jeden novozákonní příběh, ve kterém taky figuruje nějaká stavba. Máme ho vlastně zapsaný celkem třikrát ve třech evangeliích, ale budu číst z Markova evangelia z 2. kapitoly od 1. verše. A když po několika dnech opět vstoupil do Kafarnaum, rozneslo se, že je doma. A hned se zhromáždilo mnoho lidí, takže už nebylo místo ani před dveřmi. A mluvil k ním slovo. Tu přicházeli lidé a nesli k němu ochrnutého, nesli ho čtyři. A protože ho k němu pro zástup nemohli přinést, odkryli střechu tam, kde byl, prorazili otvor a lehátko, na kterém ochrnutý ležel, spustili dolů. Když Ježíš viděl jejich víru, řekl ochrnutému, synu, tvé hříchy jsou ti odpuštěny. Tady z toho příběhu nechci úplně vyvozovat nějaké myšlenky ke stavbě, kterou tady teda v tomto konkrétním případě spíš rozbourali, ale chtěl bych ukázat jenom několik takových souvislostí, které tam vidím. První věc, které bych si chtěl všimnout, je víra těch čtyř lidí, kteří tam toho ochrnutého přinesli. To je něco, co bych chtěl zdůraznit, protože pak to i pán Ježíš ocenil. Jsem si říkal, kdyby mezi těmi čtyřmi byl někdo jako já, tak si myslím, že by ten ochrnutej vůbec nebyl uzdravený. Protože já kdybych přišel na takovéhle setkání, kde je tak narváno, že bych se ani nedostal dovnitř, tak bych to asi vzdal a možná bych čekal venku a vůbec by mě ani nenapadlo jít a zničit tam někomu střechu. Ti čtyři ale měli víru a byli ochotní pro toho ochrnutého něco udělat, něco obětovat. A proto to nevzdali a našli cestu, jak to vyřešit. Oni překonali ty překážky, které tam objektivně byly, a dobře to dopadlo. Oni se nezaměřili na to, co viděli, že nejde, to je problém, ale našli řešení, jak to udělat jde, i když to určitě nebylo vůbec jednoduché. Nebo já si to aspoň úplně nedokážu představit, jak to vypadalo, když pán Ježíš tam v té nacpané místnosti, kde bylo spousta lidí, tak tam něco kázal a najednou se asi nad hlavou teda začalo ozývat nějaké bouchání, začala jim padat na hlavu hlína, ráhkosí, dřevo, prach. A když teda někdo už udělal tu díru do té střechy, tak tam pak ještě spustili lehátko s ochnutým člověkem. Tak to je pro mě těžko představitelné, ale pán Ježíš i přes to všechno, přes ten prach a nepořádek, který tam musel být, přestože ho přerušili určitě, tak on jim nevynadal, ale naopak ocenil jejich víru a toho ochrnutého uzdravil. Tak z toho mám takový dojem, že pán Bůh dělá právě takové zázraky, mimo jiné, i kvůli lidem, kteří se nevzdávají a hledají to řešení, třeba i za nějakou cenu oběti. Tady v tomto případě to byla rozbitá střecha. Já osobně jsem v naší situaci vděčný za lidi, jako třeba je Vítě, který tady ten projekt té naší rekonstrukce táhnou a myslím si, že hlavně díky jeho aktivitě, tak můžeme dneska být ve fázi, kdy ten projekt je, dá se říct, téměř hotový, i to stavební povolení. Samozřejmě vidím taky spoustu překážek, ale na příkladu těch čtyř nosičů tohle hádka, tak vidím, že jsou potřeba právě takovýhle lidé, kteří jdou za tím cílem i přes ty překážky, i když ani neví, jak to dopadne. Protože oni taky tam nejdřív nevěděli, jak to dopadne. My to taky nevíme, například netuším, kde vezmeme peníze, ale oni do toho šli, protože jim šlo o uzdravení toho ochrnutého. Asi pro někoho z těch přítomných, kdo tam na tom místě byli, tak to spouštění tou střechou, tak to určitě nebyla příjemná záležitost, ale ten cíl byl splněný. Já si vzpomínám, že když jsme měli odkoupit ten dům tady do ulice po paní Bilkové za několik milionů, tak já jsem to viděl velice podobně. My jsme neměli ty miliony, zdálo se mě úplně jako nereálné je zehnat, ale nakonec to dopadlo tak, že jsme je měli a ani jsme se nemuseli zadlužit. Na závěr bych teďka chtěl ještě zmínit jednu myšlenku, která souvisí se stavbou v době církve. Když se v Novém zákoně píše o církvi, tak je několikrát přirovnávána ke stavbě. Apoštol Pavel, když píše Korinským o jednotě v církvi, tak to zakončuje tady těmito slovy, přečtu z 1. Korinským 3.9. Neboť jsme boží spolupracovníci, vy jste boží pole, boží stavba. V dnešní době už samozřejmě není potřeba chrám a ani takové podobné stavby, kde by se přinášely oběti, protože tu jedinou platnou a dostatečnou oběť, tak tu už za nás přinesl Pán Ježíš na kříži. Není teda potřeba budovat chrám ani žádnou podobnou stavbu, protože to už dneska obrazně myšleno, tak to už je církev Pána Ježíše a o tu si myslím, že by nám mělo jít především, když se zabýváme nějakou stavbou nebo rekonstrukcí té budovy, kde se církev schází. O tom, jaký je ten boží záměr církví, tak určitě by se dalo mluvit dlouho, ale v souvislosti s tou naší situací chci připomenout, že věřím tomu, že je to tak, že by nám v první řadě mělo jít o boží slávu, kterou bychom jako církev měli zjevovat. A pokud tady tomuto záměru může posloužit ta budova, tak věřím, že je správné využít to, co nám Pán Bůh tady v této oblasti svěřil, co vlastně ty předchozí generace spravovali a budovali, tak abychom my dneska z toho tady mohli brát užitek. A přál bych si, aby možná i toto jednou mohla říct ta další generace, která přijde, pokud si Pán Ježíš Kristus pro nás do té doby nepřijde. Amen.
Amen.